Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Severna Koreja lansirala raketu, zaseda Savet bezbednosti. Mini samit u Strasburu o izbegličkoj krizi. Više od 3100 trudnica u Kolumbiji zaraženo Zika virusom. Fudbal reprezentacija Srbije u četvrtfinalu Evra u Beogradu igra protiv Ukrajine. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviše 14 stepeni. U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni od drugima opterećuju njihove međusobne odnose. Evo što o tome kažu sagovornici mosta, dva mlada naučnika, Srbin Aleksandar Pavlović i Albanac Rigels Halili.
U svesti mnogih Srba prevlađuje ideja da Albanci danas, a Boga mi u prošlosti, tako reći, ništa drugo nisu radili, nego samo zamišljali kako će što više da naude Srbima.
Ma manje više, to su iste predrasude. Predrasud je da Srbi su uvek su bili naši neprijatelji, da uvek su ubili Albance, da Albanci su bili uvek žrtava tih konflikta i tih ratova, tako da to je taj isti tip predrasuda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja jutros je u svemir lansirala dalekometnu raketu, javili su svjetski mediji. Državna televizija Severne Koreje objavila je da je lansiranje koje je naredio vođa Kim Jong-un bio kompletan uspeh. Time je podstaknuta zabrinutost suseda Severne Koreje i Vašingtona. Državna televizija Severne Koreje saopštila je da je njen satelit obleće oko zemlje na svaka 94 minuta uz najavu da će ta država nastaviti da lansira satelite. Severnokorejski projektil pratili su američki sateliti i vojni brodovi, južnokorejska i japanska plovila i zemaljski radari, koji su zabeležili odvajanje i pad segmenata rakete u Žutom moru, istočno-kineskom moru i Tihom okeanu, 2000 km južno od Japana u blizini Filipina. Ban Ki-moon, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, potez severnokorejskih vlasti označio duboko žalosnim, dodavši da je za lansiranje korišćena balistička raketna tehnologija. U međuvremenu, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na zahtev Sjedinjenih država, Južne Koreje i Japana sazvao hitnu sednicu iza zatvorenih vrata. Na dnevnom redu je debata o uvođenju dodatnih sankcija Ujedinjenih nacija Severnoj Koreji. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz razgovaraće danas na mini samitu u Strasburu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandeom o aktuelnoj izbjegličkoj krizi, saopštio Evropski parlament. Na trojnom sastanku evropskih lidera razgovarat će se o evropskom pristupu sve težoj situaciji s migrantima, preneli su francuski mediji. Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije negiralo je da je došlo do upotrebe sile prema taksistima koji su u subotu protestovali u Đevđeli, javili su makedonski mediji. Nakon naredbe da se povuku sa pruge, taksisti su to učinili i nije došlo do sukoba, navodi makedonski MUP. Taksisti u Đevđeli obnovili su juče protest i blokirali prugu Đevđeli-Tabanovci, nakon čega je intervenisala makedonska policija sa kojom su se sukobili. Oni su bili revoltirani nepoštovanjem dogovora o prevozu za izbjeglica, pa su zbog toga ponovo organizovali protest. Više od 3100 trudnica u Kolumbiji zaraženo je virusom Zika, koji prenose komarci, saopštio je predsjednik te zemlje Juan Manuel Santos. Dok bolest nastavlja da se brzo širi Amerikom, njom je zaraženo više od 25.600 ljudi u Kolumbiji, rekao je Santos. Za sada u Kolumbiji nema zabeleženih slučajeva mikrocefalije povezane sa Zikom, rekao je predsjednik. Somalski zvaničnici sumnjaju da je bombaš samoubica iz terorističke organizacije Al-Shabab odgovoran za oštećenje na putničkom avionu koji je prinudno spustio u Mogadiš pilot iz Srbije Vladimir Vodopivec. Pretpostavlja se, kako je rekao somalski ministar saobraćaja Ali Džama Džangali, da je bombaš samoubica aktivirao eksplozivnu napravu koja je napravila rupu u trupu aviona, a da je pritisak vazduha izbacio čovjeka iz letelice, nakon čega se avion u utorak bezbedno spustio na aerodrom u glavnom gradu Somalije. Fudbal reprezentacija Srbije zauzela je prvo mesto u grupi A evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je u utakmici drugog kola pobedila Portugal sa 3-1. Srbija je u Beogradskoj areni pred oko 12.000 gledalaca utakmicu dobila golovima Kostića, Rajčevića i Simića, a u četvrtfinalu igra sa Ukrajinom. Teniska reprezentacija Srbije mečevima u singlu i dublu danas u Kraljevu nastavlja susret Fed Kupa protiv Španije. Nakon jučerašnjih mečeva i poraza Jelene Janković i Ivane Jorović, pobednik ovog duela igraće u play-offu za povratak u svetsku grupu, a poraženi za opstanak u B grupi. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć u Beogradu Zadar sa 87-76 u 23. kolu Jadranske lige i došli na korak od opstanka u regionalnom takmičenju. Ovu utakmicu najgledanijeg kluba Jadranske lige u Pioniru je gledalo više od 6.000 ljudi. Partizan sada ima 10 pobjeda, koliko ima i Zadar, ali i Cibona, koja danas u Zagrebu igra protiv Megalexa. U tekućoj zimskoj sezoni na Kopaoniku prodato je više od 90.000 ski karata, saopštila su Skijališta Srbije. Za proteklih 70 dana ostvareno je više od 1,8 miliona vožnji, čim je promet u najpopularnijem zimovalištu u Srbiji, jednom od najposećenijih na Balkanu, porastao za 25% u odnosu na prošlu godinu. Na Kopaoniku svakog dana skija više od 6.000 skijaša iz bordera. Osim domaćih ljubitelja snežnih sportova, na Kopaoniku je najviše skijališta iz zemalja bivše Jugoslavije, skijaša, Rumunije, Rusije, Bugarske, a nisu retki ni posjetioci iz zemalja zapadne Evrope. I pored temperatura u plusu, ski centri Kopaonik, Stara planina i Tornik rade nesmetano, zahvaljujući sistemima za veštačko osnežavanje i odličnoj pripremi staza. Kinezi širom sveta danas dočekuju kinesku novu godinu. Po kineskom kalendaru, Kinezi ulaze u godinu majmuna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni od drugima utiču na njihove međusobne odnose. Naši sagovornici su dva mlada naučnika, Rigels Halilji, kulturolog i predavač na Univerzitetu u Varšavi, i Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Gospodine Pavloviću, koji su danas od Srba najčešći negativni stereotipi o Albancima?
Pa hajde da za početak da ih sumiramo na jedan glavni stereotip, a to je onaj klasični diskurs viktimizacije koji postoji kod nas. To je da su Srbi večito bili žrtve Albanaca i da možda malo hiperbolizujem, ali u svesti mnogih Srba prevlađuje ideja da Albanci danas, a Boga mi u prošlosti, tako reći, ništa drugo nisu radili, nego samo zamišljali kako će što više da naude Srbima.
Gospodine Halilji, koje su glavne predrasude Albanaca o Srbima?
Ma manje više, to su iste predrasude. Predrasud je da Srbi su uvek su bili naši neprijatelji, da uvek su ubili Albance, da Albanci su bili uvek žrtava tih konflikta i tih ratova, tako da to je taj isti tip predrasuda, negativan u suštini.
Albanci se vide u izrazito negativnom svetlu. I to je jedan kontinuitet koji možemo pratiti više od 100 godina. Međutim, taj stereotip nije tako večan kao što se nastoji prikazati u nekim radovima. Zapravo, negativan stereotip o Albancima, po mom mišljenju, datira negde iz doba poslednje četvrtine 19. veka, dakle nakon početka istočne krize i problema sa aneksijom Bosne i Hercegovine, kada Srbija želi da se teritorijalno proširi na područje tadašnje Otomanske imperije i naročito na ona područja gdje su tada živjeli Albanci. Tada Albanci dolaze u fokus pre svega srpskih naučnika i intelektualaca, a onda kroz njihove radove i kroz medije, novine i tako dalje, onda se ta negativna slika širi i među običan narod, kako bismo rekli.
Ja bih tu pravio jednu razliku između Kosova i Albanije. Na Kosovu taj predrasud je naravno negativan, ali ima razliku između predrasuda i praksu, svakodnevnu praksu. To je komšiluk. I u okviru komšiluka ima i dobrih predrasuda, ali zvanična figura, zvanični lik Srba, to je negativan na Kosovu. To već traje i traje i to je jedan kontinuitet. Ja bih rekao čim jači posle 99. U Albaniji ti predrasudi ne postoje za vreme komunizma jer nismo imali kontakti uopšte. Albanija bila u potpunoj izolaciji, naročito od Jugoslavije, a Jugoslavija je bila kao terra incognita. Ti predrasudi su počeli posle 99. kad nacionalistička retorika došla je i u Albaniji, zbog Kosova, naravno zbog izbjeglica koji su došli 99. i 98. i 90. u Albaniji, a to je bilo, boga mi, 800.000 ljudi. I to je bio početak novog talasa predrasuda o Srbima. Ali uprkos toga postoji ta svakodnevna praksa u Skadru, u Tirani, pa čak i u mom gradu Đirokastri. Mi uvek smo čuli srpsku muziku, pratili smo srpski sport, znamo što su bili srpski košikaše i fudbaleri i tako dalje. Tako da postoji i taj pozitivan, bih rekao, pogled na Srbiju. Naprimjer, kad Goran Bregović je došao u Tirani da da koncert, pre nekoliko godina. Koncert je bio vrlo uspešan, 100.000 ljudi nešto tako su došli na taj koncert. Niko nije rekao da to je onaj Srbin ili Jugosloven, nego da to je dobra muzika, naša balkanska muzika. Pa čak i Bregović je dobio ključ od grada, od tadašnjog predsjednika grada Edi Rama, koji danas je predsjednik vlade u Albaniji. Tako da ja bih rekao da to nije belo crno, nego ima i tu drugih boja.
Gospodine Pavloviću, da li su na nivou komšijskih odnosa odnosi Srbin-Albanac drukčiji nego što se vrlo često javljaju u javnoj sferi?
Ja nemam previše iskustava što se tiče komšijskih odnosa Srba i Albanaca, dakle nemam neki neposredan uvid u svakodnevni život današnjih Srba na Kosovu, ali opet ako pogledamo dijahronijski, vrlo često ćemo vidjeti u tom, da kažem, širokom komšijskom smislu jedan veliki broj pozitivnih predstava o Albancima s jedne strane od Srba na Kosovu kroz njihove zapise, memoare i tako dalje, a s druge strane nalazimo mnoge bliskosti između usmene tradicije, recimo tradicije o boju na Kosovu, na primjer, kod Srba na Kosovu i kod Albanaca na Kosovu, dakle nekakvu zajedničku tradiciju koja je čak i drugačija od ove Karadžićevke. Imamo dakle razne epske pesme koje govore o poštovanju međusobnih ratnika, o uvažavanju jednih i drugih kao junaka, o zajedničkim tradicionalnim običajima kao što su kumstvo i pobratimstvo koji su negovani između Srba i Albanaca i tako dalje. Ako ulazimo dublje i dublje, pogotovo malo više u prošlost u odnosu na teški 20. vek koji je obeležen političkim sukobima, naročito onaj period malo ranije preformiranja nacije, nalazimo zapravo na mnoge prakse koje nam govore o tome da su ljudi na ovim prostorima, Srbi, Albanci i drugi vekovima, živeli, imali neki modus zajedničkog života i međusobno se uvažavali iz mnogo razloga.
Gospodine Pavloviću, to znači da što dalje idemo u prošlost, znači pre 19. veka, kad su krenuli ti nacionalni romantičarski mitovi, onda imamo u stvari odnose uvažavanja dva naroda.
Možda bi ispravnije bilo reći da taj jedan diskurs prijateljstva i dobrosusjedskih odnosa koji postoji još pre 19. veka, nastavlja da postoji, razumete, ako govorimo o komšinskim odnosima, ali od druge polovine 19. veka taj diskurs nacije, političke nacije, postaje dominantan. I on onda obeležava zapravo percepcije međusobne Srba i Albanaca i ove jako negativne predrasude koje postoje.
Gospodine Haljilji, koliko znam, vi ste nedavno govorili o tome kako su Albanci i Srbi sarađivali u borbi protiv Turaka.
Mislim da postoji veliki problem što mi ne znamo kakvi su bili srpsko-albanski odnosi u historiju. Naravno da mi smo ratovali zajedno. Početkom 17. veka Albanci i Srbi su boravili protiv Turaka zajedno. Čak i tokom srpske revolucije su bili Albanci koji su boravili protiv Turaka. I Karađorđe je htio da dođe na Kosovo, to se već zna i to je pamćenje, lokalno pamćenje, ne samo kod istoričara, ali lokalno pamćenje, to je usmena priča. Albanci političari krajem 19. veka i početkom 20. veka su pokušali da prave jednu alijansu između Albanaca i Srba. Hasan Priština je to pokušao da radi, Isa Boljetini je to pokušao da radi. Imali su i odnosi, naravno da imali su odnosi, nego ja bih rekao da tadašnji politički svet, srpski svet, nije vidio i nije hteo da vide čak i da postoji albanski narod, da taj albanski narod ima aspiracije i da možemo zajedno da boravimo i da rešimo ti problemi koje imamo na Kosovu. Ako mi stvarno i iskreno kažemo, evo, to su istorijski faktovi i treba sada nama novu interpretaciju, da gledamo nešto drugačije, ne samo kroz nacionalnu dimenziju, nego kroz lokalnu dimenziju, regionalnu dimenziju, supranacionalnu dimenziju. Onda imamo drugu priču, čak i šta se tiče sukoba na Kosovu, šta se tiče srpske Golgote 15. godine. Neki su pokušali da to rade, postoji britanski istoričar Noel Malcolm koji je to pokušao, ali to nije posao za njih, to je posao za nas.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni o drugima utiču na njihove međusobne odnose. Sagovornici su dva mlada naučnika, Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu, i Rigels Haljilji, kulturolog i predavač na Univerzitetu u Varšavi. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavloviću, koliko se u javnoj komunikaciji u Srbiji koristi reč šiptar, koja ima pežorativno značenje? Koliko znam, mediji ne koriste, ali čim se odnosi zaoštre, odmah se u naslovima pojave šiptari. Sećam se da je jedan beogradski tabloid nakon incidenta koji se dogodio na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija odmah izašao sa naslovom preko cele strane: Edi Rama, šiptar bez srama.
Tako je, u svakodnevnoj komunikaciji, barem onoj medijskoj, ne nailazimo često na taj pojam. Međutim, upravo kao što ste rekli, kada se neka situacija zaoštri, onda nije tako redak slučaj da se javlja taj pežorativni termin u medijima od strane nekih radikalnijih političara, a već ako bismo otišli u nekom pravcu svakodnevne upotrebe, bojim se da je na ulici jako često čuti taj naziv. I sad, jedan vrlo čest argument koji se provlači u ovim pričama jeste: pa zapravo Albanci sami sebe zovu šipetarima i šiptar je u tom smislu adekvatan naziv za njih, pa oni sami sebe tako zovu. Međutim, kada je reč o političkoj korektnosti, tu ta prevelika logika ne igra neku ulogu. U političkom javnom diskursu u Srbiji ta reč ima negativnu konotaciju i zbog toga ona zaista nije politički korektna i ne bi smela da se koristi.
Gospodine Haljilji, koliko znam, u albanskom jeziku pogrdan naziv za Srbe je škije. Koliko se ta reč koristi u komunikaciji? Ima li je u medijima?
Ta reč se koristi u komunikaciji samo na Kosovu. Ne bih rekao da to je u medijima, ali to postoji u internet forumama. Reč škije je naravno negativan. Ima negativnu konotaciju, ali to ne postoji u Albaniji. U Albaniji mi ne znamo to, mi kažemo samo Srbi, Srbi su Srbi, ali samo reč Srbin ima negativnu konotaciju kad se priča u Albaniji, jer to je povezano sa tim negativnim predrasudima što sam pričao. To je apsolutno ironija. Pozitivnu konotaciju ima reč Jugosloven. To je, mislim, postjugoslovenska nostalgija u Albaniji, što je ironija.
A koliko je upotreba reči škije raširena na Kosovu?
To je u svakodnevnom životu, to već se čuje na ulici, u kafićama, neki čovjek u godinama, on će pričati škije, to sigurno. Mladi ne baš toliko, često mladi kaže Srbi, kaže i škije naravno, ali više Srbina. To je u svakodnevnom životu, a u medijama baš ne. Mislim, u tih medijama koji ja čitam, Koha Ditore, Zri, Epoka RE, to ipak su Srbi, Srbi, zvanični Srbi.
Gospodine Pavloviću, koliko su pojedini srpski književnici doprinosili širenju predrasuda prema Albancima?
Ako pogledamo dva najintenzivnija perioda stvaranja i distribuiranja negativnih predrasuda o Albancima, to je period jednu ili dve decenije uoči balkanskih ratova i jedan dosta sličan period tom, to su negde 80. i početak 90. godina 20. veka. U onom prvom periodu, znači krajem 19. početkom 20. veka, više su tu bili, da kažem, intelektualci u pitanju, ne znam, Vladan Đorđević i čitava ta ekipa koja je objavljivala članke i knjige pseudonaučne o negativnim percepcijama Albanaca, a među akademicima i piscima jako postaje to kosovsko pitanje važno negde 80. godina. Književnost je imala privilegovanu ulogu, neki su bili i nezvanično Slovjani kao očevi nacija, drugi su se, pretpostavljam, osjećali na sličan način i smatrali su se pozvanima da preskaču literaturu i da se mnogo više bave političkim stvarima, a to su radili kroz nacionalističke oblike i kroz eksplicitnu ili implicitnu saglasnost sa Miloševićem i sa njegovom politikom.
Dobro, kad ste govorili o očevima nacije, mislili ste na Dobricu Ćosić?
Pa, Dobrica tu zvuči kao najznačajnija ličnost. Dobrica se izdvojio možda 70-ih svojim stavom o dubini kosovskog problema, da bi bio onda donekle disident u nekom za njega prihvatljivom obliku, ali onda Dobrica baš zbog tog svog istupa 80-ih postaje zapravo vodeća figura i ta njegova agenda postaje jako popularna među intelektualcima i piscima. Ali on je prosto, ja mislim, jedan primjer koliko je to, da kažem, kosovsko pitanje provučeno kroz jedan diskurs albanskog genocida prema Srbima, izbacivanja Srba, brutalnih zločina, nekakvog obnovljenog turskog zuluma koji se dešava u tom trenutku na Kosovu, koliko je zapravo bilo jedno pitanje koje su iznedrili u tom trenutku srpski pisci i intelektualci 80. godina. Imamo užasne posljedice koje i dan danas osjećamo u srpsko-albanskim odnosima s tim problemom Kosova i tako dalje.
Gospodine Haljilji, da li je kod albanskih pisaca bilo tekstova u kojima su širene negativne predrasude prema Srbima?
Jeste. Na Kosovu naročito, 80-ih i naravno 90-ih, ali ne samo pisci su pisali o tome, intelektualci uopšte su se bavili politikom i u tom smislu su pisali također o Srbima. Na Kosovu, na primjer, Recep Ćosija bio je taj koji je bio i naučnik i kao pisac, je o tome nekoliko puta je pisao. Postoji ta figura Srba kao zločinaca, kao neki čovjek koji samo čeka da ubije, da uništi sve što je albansko. A u Albaniji to je naravno Ismail Kadare, najveći albanski pisac koji je tokom 80-ih vrlo je bio angažovan u diskusijama o Kosovu, o kosovskom pitanju. Figura Srba kod njega je ta figura negativnog čovjeka koji uništava albansku kulturu. Naprimjer, u romanu Dosje H, srpski pop koji zove se Dušan, uništava ono što je srce albanske kulture, epske pesme.
I na kraju, gospodine Haljilji, šta je po vama glavni uslov za pomirenje dva naroda? Nedavno je zamenik ministra inostranih poslova Kosova, Petri Celjimi, izjavio da će do pomirenja doći tek kada se neko od srpskih zvaničnika izvini za zločine počinjene 1998. i 1999. godine.
Mnogo dobro znam primjer polsko-nemačke pomirenja. To je kad jedna strana kaže mi se izvinjavamo za to što smo uradili. Ne samo kad jedna strana kaže morate da se izvinjavate za to što ste radili protiv nam. To je početak pomirenja.
Gospodine Pavloviću?
Nisam siguran da je to dovoljno. Tadić je imao nekoliko izjava u kojima se izvinjavao Hrvatskoj za zločine koji su počinjeni sa srpske strane i to je dovelo do nekog početnog poboljšanja. Međutim, politička klima se menjala i sada imamo lošije odnose između Srbije i Hrvatske nego što smo imali pre 7, 8 ili 10 godina.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pavloviću.
Molim, nema na čemu.
Hvala, gospodine Haljilji.
Molim.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu i Rigels Haljilji, predavač na Univerzitetu u Varšavi. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima večita priča o subvencijama u poljoprivredi, koje su za 2016. za ratarsku proizvodnju u Srbiji smanjene tri puta. Vesela Laloš.
Poljoprivredni proizvođači smatraju da je ovo novi udarac pre svega za male poljoprivrednike i da se postavlja pitanje mogu li oni uopšte opstati u postojećim uslovima. Posebno nakon usvajanja zakona o poljoprivrednom zemljištu u kome je predviđeno da se 30% državne zemlje izda stranim investitorima. Miroslav Grubanov, predsjednik udruženja poljoprivrednika Power, ocenjuje da ovakvim odlukama Srbija pokazuje da nije ni za poljoprivrednike, ali ni za Evropu.
U trenutku kada je prošla godina bila izrazito sušna i kada je rod bio prepolovljen, ko su kasnile subvencije za prošlu godinu, u istom tom trenutku su i cene naših proizvoda na tržištu manje nego što su u nekim normalnim periodima i godinama bile, I sada nakon svega toga još smanjenje novca za subvenciju, mislim da to vodi u brzu propast malih poljoprivrednika u Srbiji. Ovim se gubi prehrambena sigurnost zemlje. Drugo, ti ljudi koji će propašću svojih imanja ostati bez posla, nemaju gde da rade.
Džemil Džavić, poljoprivrednik iz Starog Žednika, napominje da će ovakva mera svakako umanjiti kvalitet u poljoprivrednoj proizvodnji i time i njenu konkurentnost.
Ja mislim da će to na kraju imati štetne posljedice kod izvoza i da će to srpski seljak biti još više ocrnjen, prikazan kao nesposoban.
Vlaško Temunović iz Stavankuta u ovakvom smanjenju subvencija vidi namjeru uništavanja malih gazdinstava.
Ja smatram da je to jedan vid uništavanja malog seljaka ili malog poljoprivrednog koji ima do 10-15 hektara, on nije moći najvjerojatnije da preživi. To je politika koju provodi ministarstvo. Mogli su samo da skinu velikim poljoprivrednim proizvođačima, a malima tu do 10-15-20 hektara da ostave tu subvenciju, jer toliko postoji novca. Nego je to smišljeno, pretpostavljamo da se radi o namernom uništavanju malog poljoprivrednika, a on bi mogao preživiti ako mu dozvoli da se vrati na onaj slobodan sistem proizvodnje u kojem ne opterećuju sa raznim PIO doprinosima, sa raznim porezima na imovinu, tu naknade za odvodnjavanje. Znači, smatram da to tendenciozno ide na to da ljudi dignu ruke.
Najnovijom uredbom vlade su međutim predviđene znatno veće investicije i kreditna podrška za poljoprivredu, ali Grubanov smatra da to poljoprivrednici verovatno neće iskoristiti.
Obnova mehanizacije je dvosekli mač. Ulaziš u dugove, u kredite, a da li ćeš moći da ih vratiš, to je već drugo pitanje. Tako da će se sve manje ljudi odlučivati da koristi ta sredstva, jer nemaš nikakvu sigurnost u prodaji svojih proizvoda da bi mogao da dugoročno planiraš, da bi to što uzmeš mogao da plati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije o virtuelnom zavičajnom muzeju u Požegi, kako javlja Novka Ilić, cilj je da se sačuva bogato nasljeđe ove stare srpske varošice.
Požega je malo mesto, ali ima bogatu istorijsku, etnološku i arheološku prošlost. Nedostaje muzej da bi se sve to pokazalo široj javnosti. Kulturni centar Požega u posljednje 3 godine realizovao je nekoliko projekata iz oblasti kulturno-istorijskog nasljeđa. Rezultat je otvaranje virtuelnog zavičajnog muzeja autora Marine Kotarac, kaže direktorka kulturnog centra Slađana Varagić-Petrović.
Otvorili smo ga u tom digitalnom obliku, u tom virtuelnom svetu. To su bili projekti otrgnuti od zaborava, isto tako projekat Stari Požeški zanati, u okviru kojih se Marina Kotarac praktično bavila obilaženjem, da kažem, opštine Požege i traženjem, evidentiranjem, popisivanjem, fotografisanjem, pravljenjem jedne opsežne dokumentacije svih onih predmeta koji mogu ući u taj potencijalni zavičajni muzej Požege.
Cilj virtuelnog zavičajnog muzeja koji je nastao posle izložbi prikupljenog materijala sa terena je posjećanje Požežana na svoju istoriju i otvaranje pravog zavičajnog muzeja, rekla je arheolog Marina Kotarac.
Na sajtu se najviše nalaze predmeti etnološkog materijala kod ljudi, što je tako sačuvano. Videlo se da ima dosta materijala, jer stvarno su ljudi dosta toga sačuvali i dosta su toga hteli da prikažu, da to bude objavljeno. Prosto nam je bila ideja da se sad te izložbe i ti predmeti ne zaborave, jer predmeti imaju neku svoju priču koji su vezani za stare Požežane, recimo za prvu berbernicu, za sodrčiske radnje koje su ovde. To je sve deo istorije i te kulture Požege. Krajnji možda neki cilj je da jednog dana u Požegi zaživi zavičajni muzej Požege.
Raduje što su se brojni meštani javili nudeći stare predmete iz porodičnog nasljeđa, tako da se muzej uvek dopunjuje, ističe autorka Kotarac.
Porodice su već se javljali, Požega je mala pa se svi znamo i već su se javljali, tako da ćemo dopuniti sigurno. Stvarno ima još uvek puno materijala. Izložen je samo mali deo tih požeških starina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Severna Koreja jutros lansirala raketu, zaseda Savet bezbednosti. Mini samit u Strasburu o izbjegličkoj krizi. Više od 3100 trudnica u Kolumbiji zaraženo Zika virusom. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviše 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja vas pozdravljaju Nenad Branković i Zoran Glavunjić.